šeit notiek izkaltēto kūlīšu savākšana. Citi varbūt novāc labību, lai dabūtu graudus. Tātad man ir stiebru novākšana, stiebru ražas novākšana.
Ar Jāni Pūcīti tiekos vienā no tīrumiem, kur bioloģiski tiek audzēti rudzi. Ar rudzu saimnieku Jānim ir vienošanās, ka viņš var iegūt salmus, bet graudi, protams, paliek saimniekam.
Šeit ir viens no arī bioloģiskajiem rudzu laukiem. Tātad kāda atšķirība droši vien, kad var redzēt, ka viņi nav ierobežoti garumaziņā. Jā, viņi ir gari. Tad tīrumi tiek izvēlēti pārsvarā, kur ir garums. Jo lielāks garums, jo jumta likšanai tas ir labāk. Kāpēc arī bioloģiskie? Tāpēc, ka šie stiebri ļoti stipri. Viņi ir gan liela diametra, gan arī viņi lūšanas ziņā ir izturīgi. Un tāpēc arī sensenis liekot uz jumtiem tikai bioloģiski vai dabiski audzēti, ja, un šie veco šķirņu rudzi ir izturīgi un arī dod jumtam to garantiju vai mūžu. Esmu pateicīgs, ka ir zemnieku saimniecība Ķelmēni, gan jau visi zina Ķelmēnu slaveno maizi. Ja. Tad no šiem graudiem arī tiks skepta šī maize. Jo graudus pēc tīrīšanas es atgriežu atpakaļ saimniekiem.
Vispirms labība tiek nopļauta ar speciālu pļaujmašīnu, kas arī sasien salmus kulīšos. Lai salmus varētu izmantot jumta likšanai, ir svarīgi tos pareizi nopļaut. Tos nedrīkst salauzt vai sabojāt, pēc tam tie uz lauku tiek žāvēti, un tad ir tālāk, lai tos savāktu. Nākamais posms ir angārā, kur salmu kūlīši tiek iztīrīti no nezālēm. Šobrīd šis materiāls jumtiem ir ļoti pieprasīts Dānijā un Zviedrijā. Zviedrijā arī Jānis Pūcītis apgūl prasmes jumta likšanā.
Kā jau daudziem latviešiem liktenis ievirzīja, ka bija jābrauc darba meklējumos uz citām valstīm, un es izvēlējos Zviedriju un sāku strādāt arī pie tāpat domājošā cilvēka vienā vecā amatnieka, ja, kurš arī restaurēja vecas ēkas un būves un lika salmu un iedru jumtus. Mēs labi sastrādājamies, bet saskārāmies ar lietu, ka trūkst katastrofāli salmu jumta materiāla. Un tad es atcerējos, kad es esmu dzimis rancēniets, kad ir tādi Ķelmēni, un šeit arī šī saimniecība audzē ekoloģiskos, bioloģiskos rudzus. Viņi labprāt piekrita sadarboties, un tā man radās apstiprinājums, kad ir jāveido šī ražotne. Un jāražo ir salmu kūlīši priekš jumtiem.
Jānis Pūcītis, kurš ir arī biedrs Starptautiskajā jumta licēja asociācijā, stāst, ka šobrīd arvien vairāk valstīs domā par ekoloģiju un populārāk kļūst arī šie jumti.
Salmi stāv 25-30 gadi. Un tad, kad jumts ir nokalpojis, tad vienkārši jumtu noņem un viņu izmet kompostā. Un viņš sadalās. Un saistībā ar saviem starptautiskajiem kolēģiem no Japānas, tad Japānas valdība ļoti sāk investēt un attīstīt nevis niedru jumtu, kurš ilgāk stāv, bet tieši salmu jumtu. Jo tas ir saistīts ar lauksaimniecību arī kopā, lai lauksaimnieki audzē arī bioloģiski, ekoloģisku pārtiku, bet tad, lai viņiem būtu papildus ienākumi, ja, tad viņi var paņemt no šiem stiebriem. Un tas ir labi gan būvniekiem, gan zemniekiem, gan visiem pārējiem.
Runājot par salmu jumtiem, var rasties jautājums, kā ir ar ugunsdrošību. Te gan meistars saka, tas ir mīts, ka šie jumti būtu tik ļoti ugunsnedroši.
Es varu pateikt, ka ķīmiskie vai plasmasas materiāli un modernie, viņi deg vēl ātrāk un piesārņo vidi, un arī šīs gāzes, ko viņas izdala, viņi ir kaitīgi. Ja? Tā kā ja šie materiāli deg, viņi deg kā jau dabiski, bet jumti tiek likti ļoti blīvi, tad tiek nodrošināts šis blīvums, un saliekot jumtu blīvi, ja, tad, protams, viņš nav tik ātri uzliesmojošs vai degošs. Ja paši zinat, kad siena ķīpa sapresēta, ja, nu mēģinat viņu aizdedzināt. Viņā grudēs kaut ko degs, bet nav tā, ka viņa tur švirkstēdama nodegs. Ja. Bet tiek strādāts, lai arī uzlabotu šo ugundrošību, tad lietojam stiklā šķiedras audumu, kas iztur 1000 grādu, un ieklājam apakšā zem niedrēm vai salmiem. Ja deg šis jumts, tad viņš nelaiž iekšā tālāk uz māju, ja deg no mājas, arī nelaiž jumtā iekšā.
Pamatā Jāņi gatavoties salmu kūlīši aiziet eksportam, taču viņam ļoti gribētos, lai šo materiālu vairāk izmantot arī Latvijā, līdz ar to saglabājot arī šī aroda prasmes.
Mēs esam divi Eiropā vai tikai. Tātad es esmu Latvijā, kurš ražo, un viens ir Zviedrijā, kas ražo vēl. Un Anglijā ražo salmu kūlīšus priekš kores. Nevis priekš jumtiem, priekš kores. Tā kā es pieļauju, ka Anglijā arī vēl ir, ja? Bet tas amats ir tāds zudībā ejošs, Bet es ar savu domāšanu un, kā teikt, darbošanos gribu to atdzīvināt un popularizēt un radīt arī, lai nākotnē šie jumti būtu populāri, ekoloģiski.
Šobrīd vēl priekšā savākto salmu kūlīšu tīrīšanu un tiem jau pieprasījums ir zināms.
Šiem visiem materiāliem jau ir pasūtījumi salmiem, viņi aizķīra un visi iet uz Zviedriju projām. Un arī man ir divi jumti. Nelieli, jā, jāuzliek, bet pārējies arī kolēģiem, kuri arī ir rindā un kuriem arī jāliek šo salmīmu.
Bet arī ziemmeistram nav atpūtas laiks, tad notiek niedru pļaušana ezeros uz ledus. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.